Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkinki kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gələcəm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisindən öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlib, mahsusdan yenə basa-basa
sağlar. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay bəy olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayət sapadı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada? Necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Söz söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyle jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıcı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan televiziyaları rejissor Ənvər Əvlucun çəkdiyi Pəncərə filmini tez-tez verirlər. Film kimsəsiz, valideyn himayəsinə məhrum uşaqlardan, daha doğrusu bu uşaqların internat məktəbində keçirdikləri həyatdan, onların yaşantılarından bəhs edir. Sujet xətti boyu internat uşaqlarının buradakı sexdə fəhləliyinin, tərbiyəçinin onlara qarşı zorakılığının, uşaqlardan birinin gördüyü kobud münasibətə və çəkdiyi ata xifətinə dözməyib intihar etməsinin şahidi oluruq və bəlkə də kiminsə ürəyindən keçir. Kinodur də, amma bu həm də həyatda.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Uşaq evlərində, internat məktəblərində ailə, ata-ana xifətini bütün uşaqların üzündən oxumaq olar. Valideynləri sağ olanların da, sağ olmayanların da.
Amma başqa uşaqlar kimi ev uşaq olum, evizi görüm, qalım evdə. Böyüyəndə istəməzdim də, axıra qədər uşaq evində qalım.
15 yaşlı Milananı uşaq evinə anası gətirib. Deyir ki, onda onun 9, bacısının 4 yaşı var idi. Bundan başqa içinə danışmır. Anası ilə, doğulduğu evlə bağlı suallarımı cavabsız qoyur. Uşaq evlərində uşaqlar belə sualları sevmirlər. Elə buna görə də mən otağa girəndə televizora baxan qızlar bir anın içində dağılışdılar. Əlimdəki mikrofon mənim kimliyimlə yanaşı onları qorxudan sualları nişan verirdi. Tərbiyyəçi İradə xanım mənə danışdı ki, uşaqlar artıq beziblər, öz dərdlərini danışmaqdan, öz kövrək xatirələrini paylaşmaqdan yorulublar. Və bir də bir səbəb anlattı. Dedi, uşaqların əksəriyyəti qəzetdən, televiziyadan qaçırlar, çünki internet uşağı kimi tanınmaq istəmirlər, çox vaxt bu faktı gizlədirlər. Ümid yeri uşaq sığınacağında böyümüş Tural Əmirəliyev isə atılmış, kimsəsiz uşaqlardan fərqli öz əhvalatını gizlətmir. Çünki anası onu yox, o anasını tərk edib. Tural deyir ki, valideynləri ayrılandan sonra anası evin bütün iş gücünü onun çiyninə yükləyib.
Anam həqiqətən pis idi, ama qoyasın, o yaxşı insan deyil, həqiqətən də. Və o elə məzulüm verməni məşğul olur. Evə suzat daşıyırdım deyənə, odun daşıyırdım, evin işlərinə baxırdım. Mən onların əvəzində işləyirdim evdə. Onu verir, mən məktəbdən çıxartdılar. Dərsi yaxşı oxuyurdum, ha, o da deyim. Qaldım, evdə biraz qaldım, gördüm ki, çox zülüm işlədim, məsələn, zülüm nəmədim. Qurban olma Allah, hani, haradasa başıma düşdü təzədən qaçmağa. Mən deyilə, şey, səhər çıxanda hamamın qırağına yazdım ki, özdə bir ananın tərs pis xasiyyəti var idi. Evin bütün işlərini mənə gördürürdü. Yəni, üzr istəyəm, sizdən daha arvad işləri, qız xeyranın işləri, hamısı mənə baxırdı. Səhər durdun, yerləri yığışdırmaq mənə baxır, süpürmək mənə baxır, uyumaq mənə baxır, uşağı saxlamaq mənə baxır. Saat 12-dən and olsun Allah'a deyirəm. 12-dən səhər saat 7-yə kimi uşağa mən baxırım.
Salyan rayonundan Bakıya gələndən sonra Turalı yenidən valideynlərinə qaytarsalar da, o bir evdən qaçıb və ümid yerinə düşüb. Deyir, hətta işləndə ki, anası o bir iki qardaşını da uşaq evinə vermək istəyir. Ümid yerinin rəhbərliyinə xahiş edib ki, onlar da bura gətirsinlər.
Düz, mən burada qalmışam. Atam və öz doğma anam elə bir şey qoyublar ki, öz aralarında onların, necə deyim sizə, ya onların sevməkləri, bir-birlərinə dalaşmaqları, boşanmaqları bu uşaqları bu günə çatdırıb. Ona görə də gərək hər bir ana ata mehriban olmalı ki. Ana ata mehriban oldu. Bir yəni sözlə, bir kəlmə söz. Ana ata mehriban oldu, uşaq da mehriban olacaq.
12 yaşlı Cavanşir isə ailəsindən keçən müharibəsi uzaq salıb. Müharibə başlayanda o körpə olub, ailəsi Bakıya qaçıb. Burada isə yaşamağa yerləri olmadığından orada-burada gecəliyə-gecəliyə axırda bir-birlərini də itiriblər. Balaca Cavanşir də ailəsinə qovuşmaq ümidi ilə uşaq sığınacağına pənah gətirib.
Anam bilmirəm haradadır, bəlkə çöldən dedi. Bizim evimiz yoxdur, atam da mənim böyük qardaşım onu götürüb başqa yerə aparıb, öz evə. Aparıb və
bilir.
Harada o yaşayır, amma harada o yaşayır mən bilmirəm. Polis bura gətirdi də məni. Mən təkinə istəyirəm bacımları və anamı.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Elə bilir, uşaq da heç nə başa düşmür, ancaq hər şey gözəl başa düşür. Ailə mühiti, o bacı, qardaş, nənə, baba, ata, ana, bu insanın normal bir insan kimi də formalaşması üçün vacib amillərdir. Axı, burada internat necədir? Kütləvi uşaqlar bir palatada yatar, bir yerdə eyni formanı geyinir, eyni ayaqqabılar. Biz bu insanı yarımçıq, çox belə o uşaqların ona görə də psixikasında çox çatışmamazlıqlar var.
Azərbaycan Uşaq Fondunun psixoloqu Nigar Hüseynqızı deyir ki, uşaq müəssisələri hətta yaxşı olsa belə ailənə əvəz eləmir. Onun fikrincə, körpəliyindən həyatı proqramlaşdırılan, yəni yemək, yatmaq, oynamaq, dərs oxumaq saatları dəqiq cızılan, ciddi nəzarət altında olan uşaqlar böyüyəndə müstəqil, təşəbbüskar olmaqda çətinlik çəkirlər.
Onlar vaxtından əvvəl tez inkişaf edirlər və çox şeyi öz yaşıtlarından çox bilirlər dərinin və bu onların qəlbində elə bilin ki, bir yara kimi qalır. Sonradan heç cürə onlar onu unuda bilmirlər. Həyatda heç cürə adi insan kimi özəni hiss eləyə bilmirlər, formalaşa bilmirlər. Məsələn, necə keçir onların həyatı? Zəngdən zəngə. Deyir, biz zəngdən zəngə böyüyürük. Yəni, zəng vurur, yatmağa gedirik kütləri, zəng vurur, yeməyə gəlirik. Axı, bu insan sabah çıxacaq o internetdən 18 yaşda olmalanan sonra. Onca müstəqil həyata atılanda yaşaya bilmir. Çünki örgəşib zəngdən zəngə, hər şeylə hazır alsın. Ona görə o artıq, məsələn, saatla işləyə bilmir. Ay, bu saatda mən filan yerdə olacaq, onu eləyə bilmir. O gözlük ki, kimsə onu desin.
3 saylı uşaq evində tanış olduğum Milana'dan soruşdum ki, buradan getmək vaxtı çatandan sonra nə edəcəyini, hara gedəcəyini bilirmi?
Qısa kimi oxuyum, sonra texnikuma girəyim, sonra qutaranda işləyim özüm üçün. Sonra isə davacı qalamı müdür bilər Zöhrə ana.
Zöhrə ana uşaq evinin müdürüdür. Burada bütün uşaqlar ona ana deyir. Ümumiyyətlə, uşaq evlərində rəhbər adətən qadın olur, uşaqlar da ona ana deyirlər. Zöhrə Hüseynova danışır ki, uşaq evində 3 yaşından 18 yaşa qədər 100 uşaq yaşayır. Onların da əksəriyyətinin valideyni var. Zöhrə Hüseynovanın sözlərinə görə, valideynlər uşaqlarını daha çox maddi imkansızlıqdan uşaq evinə verirlər.
Şəxsən bizim uşaq evinə bir valideyn uşağı gətirəndə, mən mütləq onunla söhbət edirəm ki, bu uşağı niyə sən qoyursan, nə səbəbə qoyursan? Əgər evin eşiyin varsa, niyə qoyursan? Sən, bu uşaq sənin simbolik körpə uşaq, bu sənin qucağında böyüməlidir axı. Özdə bir ailədən 2, 3, 4, 8 uşaq var. Birdən vermir, 4-ün gətirir, sonra hər il birini.
Azərbaycanda 55-dən çox uşaq müəssisəsi var. Bu müəssisələr uşaq və körpələr evləri, internat, xüsusi tipli internat məktəbləri kimi kateqoriyalara bölünür. Müəssisələrin əksəriyyəti Təhsil Nazirliyinin balansındadır. Bir neçəsinə isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzarət edir. Körpələr evinə isə Səhiyyə Nazirliyi baxır. Ötən ilin rəsmi statistikasına görə ümumilikdə uşaq evlərində, internat məktəblərində 15,000-dən çox uşaq var. Ancaq onların 5,000-ə qədəri bu müəssisələrdə yaşayır. Uşaqların sayı ilə bağlı müxtəlif illərdə və müxtəlif təşkilatlarda ayrı-ayrı rəqəmlər var. Belə ki, rəsmi statistikada 2006-cı ildə uşaqların sayı 21,000 göstərilib. Uşaq hüquqları üzrə ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumatlarına görə isə bu rəqəmlər 23,000 və 26,000 arasında dəyişib. Ancaq yenə də rəsmi statistikaya müraciət edək, 2005-ci ildə uşaqların sayı 18,000-dən artıq olub. 2006-cı ildə 21,000, 2007-ci il aprel-may aylarında 17,000 uşağın olduğu göstərilib. Bundan 5-6 ay sonra isə rəqəm 15,000-ə enib. Uşaqların sayında niyə belə kəskin emmə və qalxma fərqi var? Təhsil Nazirliyinin Məktəbə qədər Təlim və Tərbiyə İşləri üzrə Şöbənin baş inspektoru Əlvan Səfərovun sözlərinə görə, təxminən bir il əvvəl 3 internat tipli uşaq müəssisəsi ləğv edilib, onların yerində gimnaziya yaradılıb.
Deməli, konkret olaraq internat məktəblərinin bir qisminin tipinin dəyişdirilməsi, yəni internat funksiyasından dünya təcrübəsinə istinad edərək ləğv edilib. Gimnaz lisiyə çevrilib, uşaqlar orada oxuyur və evlərinə, atanalarının yanına gedir gəlir. Yəni, adicə dərinləşdirilmiş proqramla işləyən ümumtəhsil məktəbinə çevrilib. Və son 2 ildə 291 yetim və valideyn nümayəndəsindən məhrum olmuşaq öz doğma analarına, atalarına qaytarılıb.
2006-cı ilin mart ayında ölkə prezidenti dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının icrası ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Proqramın əsas özəlliyi və 2 il ərzində onun icra vəziyyəti barədə biraz sonra danışacağıq. Uşaq müəssisələrinin üçünün ləğv edilməsi də bu proqramın qəbulundan sonra baş verib. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov uşaqların sayının azalmasını bu internatların ləğvi ilə həm də bir çox uşağın ailəyə qaytarılması ilə izah edir. 3 saylı uşaq evinin rəhbəri Zöhrə Hüseynovanın açıqladığı rəqəmlərə diqqət yetirək, o bizə bildirdi ki, bir ildə 26 uşağı öz ailəsinə qaytarmağa nail olublar. Amma elə həmin ildə müəssisəyə 18 uşaq gətirilib. Deməli, həmin il uşaq evində uşaqların sayı 26 yox, 8 nəfər azalıb. Orta hesabla hər il uşaq müəssisəsinin yaşı 18-ə çatması və ya ailəsinə qaytarılması səbəbi ilə 1500-2000 uşaq tərk eləsə də, eyni zamanda müəssisələrə uşaq qəbulu davam etdiyindən uşaqların faktiki sayında ciddi dəyişiklik olmamalıdır. Rəqəmlərə diqqət yönəltməyimizin səbəbi bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının uşaq müəssisələrində pripiska aparılması iddialarını araşdırmaqla bağlıdır. Pripiska məsələsi Təhsil Nazirliyinin ötən il apardığı monitorinqin nəticələrində də üzə çıxıb. Belə ki, məsələn, 2006-cı ildə Gəncə şəhər 2 saylı əsas internat məktəbində uşaqların sayı 15 nəfər artıq göstərdib. Şəki rayonunun qarışıq tipli internat məktəbində də dərslərdə iştirak etməyən, hətta hərbi xidmətdə olan şəxslərə qiymət yazıldığı məlum olub. Eyni hala Quba xüsusi internat məktəbində də rast gəlinib. Dərsə gəlməyənlər, hərbi xidmətə gedən oğlanların adları şagird kontingentinin siyasından çıxarılmayıb. O da iddia edilir ki, uşaq müəssisələrinə imkanlı ailələrin də uşaqları qəbul olunur. Mən bir saylı xüsusi internat məktəbinin qarşısında iki oğlunun arxasınca bahalı bir maşında gələn valideyni görəndə bunun şahidi oldum. Adının çəkilməsini istəməyən məktəbin bir əməkdaşı bildirdi ki, müəssisədəki uşaqlar arasında valideyn iş adamı olanlar da var. Bu ata-analar uşaqlarının təhsili ilə məşğul olmağa vaxt tapmadıqları və burada kitab, dəftər, yemək dövlətin hesabına verildiyi üçün onları internata gətiriblər. Bu fikrin təsdiqini Təhsil Nazirliyinin apardığı monitorinqin nəticəsində də tapmaq olar. Belə ki, monitorinq aparanlar ayrı-ayrı müəssisələrin uşaq qəbulu zamanı valideynlərin gəliri barədə arayış almamasına, daxili qəbul qaydalarını pozmasına dair onlarla fakt aşkarlayıb. Uşaqların sayı isə onların saxlanması üçün büdcədən ayrılan vəsaitə təsir göstərir. Belə ki, hökumət indi bir uşağın gündəlik qidalanması üçün 2-3 manat arasında vəsait ayırır. Ümumilikdə bir uşağın saxlanması üçün ay ərzində təxminən 92 manat ayrılır. Bu isə il ərzində 17 milyon manata qədər vəsait eləyir. Bununla yanaşı uşaq müəssisələrinin demək olar ki, əksəriyyətinin sponsoru var. Vaxtaşırı bu müəssisələrə iyanələr və yardımlar edilir. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları tez-tez dövlət büdcəsindən uşaq müəssisələrinə ayrılan vəsaitin korrupsiyaya uğraması ilə bağlı məsələ qaldırır. Məsələn, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydovun fikrincə bu vəsait səmərəsiz xərclənir.
Yəni uşaqların orada təhsil alması üçün imkanlar azdır. Təmir olunmayan internet məsələlərində uşaqların hüquqları hələ də pozulur tam təhsil almağa. Orada qışda ümumiyyətlə dayanmaq mümkün deyil siniflərdə. Mümkün deyil yanmaq. Uşaq nə tər orada dərs oxusun? Ayaq, yalın, düzəməlli paltarsız, yəni isti qış paltarsız, otaqda plitkalar da yoxdur. Yəni bu mənada elə internetlər də var.
Söhbət etdiyim digər QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, bu vəsaitin əsasən qida və geyim, yumşaq və mebel inventarı üçün ayrılan hissəsi uşaq məsələlərinə birbaşa çatmadığından onun xərclənməsinə nəzarət eləmək çatın olur. Quba internat məktəbinin direktoru xanım Bayramova isə deyir ki, vəsait yerli icra hakimiyyətinin xətti ilə onların hesabına köçürülür və onlar da ərzaq, geyim və inventar təminatı üçün şirkətlərlə müqavilə bağlayırlar. Ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsaitin yetərli olduğunu deyən xanım Bayramovanın sözlərinə görə onların əsas problemi geyim təminatı ilə bağlıdır.
Ayrılır o paltarmı, o ayaqqabımı, yəni hər sezonda bir dəst, birdən ayrılır. Kənd yeridir bura, uşaqlar məsələn indi, yəni bütün günə o bir dənə paltar ödəmir axı uşağı.
Bəzi QHT təmsilçiləri hesab edirlər ki, məsələn, dövlət büdcəsindən ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait şişirdilib. Amma 3 saylı uşaq evinin müdiri Zöhrə Hüseynova deyir ki, gündəlik ayrılan 3 manat 25 qəpiyə onlar uşağın normal qidalanmasını təmin eləyə bilirlər.
Ya, duş olsun, uşaq
var. Siz ən çox hansı yeməkləri xoşlayırsınız?
Küftə.
Sonra nə xoşlayırsınız?
Dolma. Soğuz, o kadar var şey.
Azərbaycanda iki müstəqil uşaq müəssisəsi də var. Bu müəssisələrdə bir uşağın saxlanması neçəyə başa gəlir? Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının rəhbəri Natiq Mənsimli yalnız onu dedi ki, bir uşağın ərzaq xərcləri üçün ayrılan vəsait dövlət müəssisəsində yaşayan uşağa ayrılan vəsaitə nisbətən azdır.
Biz dövlət müəssisələrindən xeylaq, yəni sərfiyyatda daha ucuz başa gəlirik, yəni bizim fəaliyyətimiz daha ucuz başa gəlir, amma vəsait həmişə çatışmır.
Azərbaycan SOS Uşaq Kəndləri Asosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynalı isə bir uşaq kəndinə ayrılan vəsaiti açıqlamaq istəmədi.
Mən bu rəqəmi istəyirəm deməyim. Sadəcə bir cümlə deyə bilərəm ki, bizdə normal ailə, belə deyək də, standartlarına daha yaxın tərzdə yaşanması üçün, ailələrin yaşanması üçün. Və mən məsəl üçün yeməyi sizlə paylaşa bilərəm ki, yemək üçün bizdə hər uşağa ayrılan aylıq yemək 60 manat ətrafındadır.
Dövlət uşaq müəssisələrində bir uşağın saxlanması üçün çəkilən illik xərc təxminən 3-4 min manata yaxındır. Bu məbləğə uşağın yemək-geymə xərcləri ilə yanaşı, uşaq müəssisəsinin təmir bərpası, kommunal, mebel və yumşaq inventar üçün ayrılan xərclər, o cümlədən tərbiyəçi və müəllimlərin maaşları daxildir. 3000-dən çox pedaqoji kollektivin saxlanması üçün orta hesabla il ərzində 5 milyon manatdan çox vəsait xərclənir. Rəsmi statistikaya görə ötən il uşaq müəssisələrində çalışanların sayı 62 nəfər artıb. Halbuki bu müddətdə uşaqların sayı azalıb. Təhsil Nazirliyinin monitorinq qrupu ölkənin uşaq müəssisələrində təkcə uşaq pripiskası yox, həm də əlavə ştatlar aşkarlayıb. Məsələn, Lirik qəsəbə orta ümumtəhsil internat məktəbində qanunsuz əlavə 12 ştat açılıb və işə götürülənlərə 7 min manatdan çox əmək haqqı ödənilib. Kar uşaqlar üçün 3 saylı Respublika xüsusi internat məktəbində isə ehtiyac olmadığı halda 9 ştat yeri açılıbmış.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Saadət Akif qızı Azərbaycandakı uşaq evlərindən bəhs edir.
Bəzi QHT nümayəndələri uşaq müəssisələrini həbsxana ilə müqayisə edirlər. Onların sözlərinə görə, xüsusilə valideynləri ilə əlaqələri kəsilən uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyasında ciddi problemlər var. İnternat məktəbləri, uşaq evləri qapalı müəssisə sayılır və hər hansı ictimai təşkilatın və ya mətbu orqanın bu müəssisəyə daxil olması üçün mütləq Təhsil Nazirliyinin yazılı icazəsi olmalıdır. Bu baxımdan müəssisələrin fəaliyyətinə, uşaqların saxlanmasına ictimai nəzarət bir o qədər də güclü deyil. Ölkənin uşaq evlərində, internat məktəblərində Vaxtaşırı Nazirliyin icazəsi ilə monitorinqlər aparan Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansının rəhbəri Nabil Seydov deyir ki, uşaqlarla söhbət çətin alınır. Onlar üzləşdikləri problemlər barədə danışmaqdan qorxurlar. Yeri gəlmişkən, bir neçə dəfə uşaq evlərində, internat məktəblərində olarkən müşahidə etmişəm ki, məsələ rəhbərliyi uşaqların mətbuat və QHT əməkdaşları ilə bir qırağa çəkilib söhbət eləməsinə imkan yaratmır. Hətta belə fürsət yaranarsa, söhbətə müdaxilə eləyirlər. Nabil Seydov deyir ki, uşaqlarla müəssisə işçisinin iştirakı olmadan söhbət eləməyə çalışıblar və bir çox faktları üzə çıxara biliblər.
Ciddi şəkildə onların hüquqlarının pozuntusu kimi zorakılıq halları mövcuddur, fiziki zorakılıq. Uşaqların, belə deyək, döyülməsi, uşaqların hətta ağır taxtayla, dəmirlə vurulması, şlanqla döyülməsi halları mövcuddur. Uşaqların saçlarından yonulması, o da mövcuddur qız uşaqlarının. Bizdə isə bu internatlar bir qədər ictimaiyyətin gözündən kənarda qaldığı üçün bunu heç Təhsil Nazirliyi də və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları da hər dəfə duya bilmir və yaxud öyrənə bilmir.
Nabil Seydov hesab edir ki, bu tipli problemlərdən yaxa qurtarmağın ən yaxşı yolu dövlət müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi və alternativ qayğı dövlət proqramının təxirə salınmadan icrasına başlamaqdır.
İnternat müəssisələri uşaqların tərbiyə, təhsil, yaşaması üçün yararlı yer deyil və heç vaxt olmayacaq. İnternat müəssisələri yalnız uşaqların qısa müddət ərzində, yəni onların taleyi həll olunan zaman istifadə edilə bilər uşaqların müvəqqəti saxlanması üçün.
Proqramın əsas özəlliyi odur ki, ölkədəki uşaq müəssisələri ləğv edilsin və buradakı uşaqlar ya bioloji ailələrə qaytarılsın, ya da onlar üçün alternativ ailələr tapılsın. Bioloji ailə dedikdə uşağın öz doğma ata-anası nəzərdə tutulur. Alternativ ailə isə uşağı tərbiyə etmək üçün bir növ işə götürülür. Bunu övladlığa götürməklə dəyişik salmaq olmaz. Uşaq yenə də dövlətin himayəsindədir. Yəni istər bioloji ailəsinə, istərsə də alternativ ailəyə verilən uşağın təlim-tərbiyə və qidalanma, geyim xərcləri dövlətin çinindədir. Yəni, hökumət uşağın normal standartlara uyğun yaşaması və təhsil alması üçün ailəyə aylıq müavinət verməlidir. Hələlik Nazirlər Kabineti bu məbləği müəyyənləşdirməyib. Təhsil Nazirliyi isə UNICEF-in dəstəyi ilə bir neçə pilot müəssisə seçib və proqramın icrasına başlayıb. Əvvəlcə müəssisədə valideyni olan uşaqların öz bioloji ailəsinə qaytarılmasına başlanıb. Pilot kimi seçilən Quba xüsusi internat məktəbinin rəhbəri xanım Bayramova da deyir ki, onlar proqramın icrasına başlamaq istəsələr də dövlətin maliyyə dəstəyi olmadığından valideynlər uşaqlarını geri qaytarmağa məcbur olub.
Burada olan uşaqların ailələri yəni elə problemli vəziyyətdədir ki, yəni biz ailəyə qaytarırıq uşağı, müəyyən vaxt göz keçir, ailə uşağı saxlaya bilmir, yenidən qaytarır uşağı. 2-3 nəfərdən yuxarı var ki, qaytarmışıq, lakin yenidən uşaq qayıdıb gəlib. 3 aydan, 4 aydan, 5 aydan sonra qayıdıb gəlib. Dövlətin dəstəyi lazımdır. Bu ailə uşağı niyə gətirir, atır bura? Yəni, ünvanlı sosial yardımı elə səviyyədə verirlər ki...
Azərbaycan Uşaq Fondunun Bakı şöbəsinin rəhbəri Teymur Rızaev isə hesab edir ki, proqram icra olunarsa, bir uşağın ailədə saxlanma xərci uşaq müəssisəsində saxlanmadan ucuz başa gələcək. Bəs 2 ildə proqram çərçivəsində hansı işlər görülüb? Öyrəndiyimiz bu oldu ki, Təhsil, Səhiyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliklərinin, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin, QEİT-lərin və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliyi ilə Koordinasiya Şurası yaradılıb. Şuranın üzvləri xarici təcrübəni öyrənmək üçün İtaliya, Polşa, Xorvatiya, Türkiyə, Qırğızistan və digər ölkələrə izamətə gediblər. Amma hələ də proqramın icrası üçün ilkin mexanizmlər ortaya qoyulmayıb. Söhbət etdiyim ekspertlərin rəyinə görə bir neçə dövlət qurumunun marağı toxuşduğu üçün necə deyərlər, hərə qabı öz qabağına çəkmək, yəni proqramın icrasında tam söz sahibi olmaq istəyir. Çünki proqramın icrası üçün dövlət büdcəsindən böyük vəsaitin ayrılacağı nəzərdə tutulur. Koordinasiya Şurasına Təhsil Nazirinin müavini rəhbərliyi edirdi. Aldığımız məlumata görə Şuranın 2 illik səmərəsiz fəaliyyətindən sonra Təhsil Naziri Misir Mərdanov qurumun fəaliyyətinin dayandırılması ilə və yeni işçi qrupun yaradılması ilə bağlı sərəncam verib. Rəhbərlik isə Bakıda yerləşən uşaq müəssisələrinin birinin müdirinə tapşırılıb. Nazirliyin məktəbə qədər təhsil və tərbiyə şöbəsinin əməkdaşı Əlvan Səfərov bizimlə söhbətdə Şuranın rəhbərinin dəyişməsi məlumatını təsdiqlədi. Amma dedi ki, Koordinasiya Şurasının fəaliyyəti dayanmayıb. Sadəcə işçi qrupun tərkibi genişlənib. İşçi qrup isə artıq təkliflərlə çıxış eləyir.
Təkliflər olur ki, birinci növbədə maddi yardımlar, müavinətlər müəyyənləşdirir. Ailə müavinətləri. Sonra uşaqların ailə tipli müəssisələrə, yəni bu internatlara filanlara qəbulunun mexanizminin belə dəyişdirilməsi. Çünki elə ailələr var ki, elə özünü bəzən də deyərəm ki, uşaqların qayğısına uzaqlaşmaq üçün yerli icra hakimiyyətlərindən məktublar, qərarlar gətirib uşaqları internata qoyur.
Yeri gəlmişkən alternativ ailə modeli Azərbaycanda SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının və Ümid Yeri Uşaq Sığınacağının timsalında 10 ilə yaxındır ki, işləyir. SOS Uşaq Kəndləri Assosiasiyasının rəhbəri Uğur Zeynallı öz modellərini kamil saymasa da, onun fikrincə, SOS-in Bakı və Gəncə kəndlərində uşaqlar ailə mühitində tərbiyə ala, cəmiyyətə inteqrasiya ola bilirlər.
Ətrafdan olan uşaqlar heç bir icazəsiz, heç bir problemsiz gəlirlər, orada oynayırlar, oradakı uşaqların dostluq edirlər. Bizim uşaqlar normal məktəblərə gedirlər, bizim uşaqlar normal dərnəklərə gedirlər, ətrafdakı məsələn üzgüçülüyə, idman dərnəklərinə, rəqs dərnəklərinə. Bizim uşaqlar ətrafdan öz dostları ilə paylaşırlar. Bizim uşaqlar ictimai nəqliyyat növündən istifadə edirlər.
Mütəxəssislər övladlığa götürmənin də bu proqramın icrası üçün yetərli vasitələrdən biri sayılır. Azərbaycanda övladlığa uşaq götürmək istəyən və növbə gözləyənlər çoxdur. Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Əlvan Səfərov deyir ki, övladlığa uşaq götürmək istəyənlər daha çox 3-5 yaşına qədər özü də sağlam uşağa üstünlük verirlər.
Azərbaycanlılar 3-5 yaşından yuxarı uşaq götürmək istəmirlər. İstəyirəm, haradasa bir 30-40 nəfərə qədər son 2 ildə bizə müraciət edən var ki, övladı uşaq götürmək istəyirlər.
Söhbət etdiyim bəzi ekspertlər deyirlər ki, övladlığa uşaq götürməklə bağlı süni maneələr yaradılır. Ekspertlərin sözlərinə görə həm arayışların toplanması, həm də bəyənilmiş uşağın götürülməsi bu arzuya düşən ailəyə ucuz başa gəlmir. Müzik Hökumət 2015-ci ilə qədər uşaq evlərini ləğv etmək istəyir. Bu proqramın icrası üçün mütəxəssislər bioloji və alternativ ailəyə sosial dəstək verməklə yanaşı qəyyumluq sisteminin təkmilləşdirilməsini təklif edirlər. 2002-ci ildə qəbul olunmuş Ailə Məcəlləsinin himayədarlıqla bağlı 142-ci maddəsinin işlənməsi üçün Nazirlər Kabineti hələ də mexanizm hazırlamayıb. Proqramın icrası gecikdikcə uşaq müəssisələrinin yeniyetmə sakinlərinin alternativ ailələrə düşmə şansı azalır. Gözü atana yoluna tikilənlərin isə şam yeməyində əzizləri ilə bir süfrə arxasında oturmaq həsrəti uzanır. Amma proqramın icrası həm də şəffaflıq tələb edəcək. Çünki maddi imkanı ola-ola uşağını internata gətirən valideynlərə rast gəlindiyi kimi uşağına dövlətin verdiyi müavinətlə baxmaq istəyənlər də tapılacaq. Hətta o da ehtimal olunur ki, varlı kəslər alternativ ailə donunda qulluqçunu, xidmətçini uşaq müəssisələrində axtarsın. Uşaq müəssisələrini ləğv etmək asandır. İnternatın adını dəyişib gimnaziya eləmək qədər asandır. Uşaqların taleyi isə gözləmir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini almaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle girdi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda heç kəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən asılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Müzik
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsul dinləyiciləri salamlayıram. Bu dəfə təqdim etməyə hazırlaşdığım şəxs 1927-ci ildə Ağdaş rayonunun Üçqovaq kəndində anadan olub. Təkcə ölkəsinin və millətinin incəsənət aləmində deyil, dünya mədəniyyəti sahəsində tək-tək adamlardan olan böyük bir sənətkardır. Vətənində və səfər etdiyi ölkələrdə yetərincə qiymətləndirildiyini deyir. Zaman-zaman elə biz özümüz də bunun şahidi oluruq. Kifayət qədər mükafatlara, titullara malikdir. Heç də narazı deyil. İndi onun həyatında əsas çatışmayan bir anası, bir də öz nəslindən saydığı, artıq haqq dünyasında olan sənətkarlardır. Beləliklə həm söhbətimiz virtuoz kaman ustası, Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir.
Deməli, Habil müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizimlə bu söhbəti eləməyə razılıq verdiniz. Minnətdarıq sizə.
Var olasan İlqarca, mən də çox sevindim ki, mənim səsimi siz dünyaya çatdıracaqsınız. Bu yaşımda birinci dəfədir mən azadlıqla müsahibə verirəm. Ona da səbəbkar siz oldunuz, ona görə sizə təşəkkür edirəm.
Özünüz necəsiniz, işləriniz necə gedir?
Bütün işlərim hamısı yaxşıdır. Bir dənə bu qocalığı geri qaytara bilsəydim. Hə, onu da söz veriblər mənə görək, ölündən sonra qaytırarıq deyir.
O barədə də söhbət edəcəyik. Amma mən sizin qocalığınızı indi geri qaytaracağım. Gedək çıxaq Nisa xanımın o oxleyinə, çömçəsinə. Oradan başladı hər şey.
Hə, Nisa xanım demə. Bax, adam deyil qarcan. Qocalanda yenidən uşaqlaşır. Anamı mən... Bir uşaq vaxtı qədər istəmişəm, bir də indi qədər istəyirəm. Ana nə desə, evlat başa düşəndə əfsus ki, ana olmur. Düzdür, mənim anam məndən Nisa xanım çox razı gedibdir. Hətta indiyin özündə bizim çörək yediyimiz evdə, masanın üstündə mənim anamın şəkli var. Həmişə də orada durar. Güya sağdır, bizdən oturur, bizdən... Yaşayır bir yerdə o formada. Mən çox istəmişəm anamı. Heç uşaqlıq məhəbbətim soymuyub anamdan, azalmıyıb. Nə qədər istə gələb onun. İndi 81 yaşım var artıq. Bir iş olan kimi ana deyib, çağırıram ayana. Anama müraciət edirəm, o da yoxdur.
Nə vaxt itirdiniz Habil müəllim anamı?
Çoxdan, 63-cü ildə.
Bəs Mustafa kişi kim idi, necə adam idi?
Mustafa kişi bütün ataları Allah canını sağ eləsin. Mən də atam yaxşılıq ki, baxıb böyüdüb daha mənim. Amma atadan ana qədər başım çıxmır.
Niyə tez itirmisiniz?
Atam ondan da tez gedibdi. Olaq müharibə vaxtı getdi 43-cü ildə. Rəhmətə getdi. Onun da başı çox bəlalar çəkibdi. Biraz imkanlı olubdu ata, babam zat. O vaxtın dövlətin, hökuməti, onlar yaşamağa qoymayıblar. Ömürləri sürgünlərdə, türmələrdə. Elə o vəziyyətə də ki, atam gəlib türmədən çıxmışdı. Çox yaşaya bilmədi, elə demək olar ki, elə qazamatda canını qutarmışdı. Baxır canını da gəldi, evdə verdi o formada. Da o günləri yaşamışıq. Allaha çox şükür olsun, nəhayət. Bugünə gəlib çatmışıq.
Amma bugünə siz həm də müharibənin aclığından keçib gəlmişsiniz.
Çox, çox ağır günlə keçmişəm mən, çox. Bir qarzana elə bir vəziyyət yarandı ki, özümdən böyüklər də sənətsiz subusu, özümdən də 2 yaş, 3 yaş böyüklər evdə olanlar. Özümdən kiçiklər də 2 nəfər, qardaşım, bacım. Onlar da əli heç kimin çörəyə çatmayıbdı, hamı. Mən amma 13-14 yaşında deyirəm, daha o kəmança məktəbinə arkadaşla getmişdim, biraz öyrəşmişdim. O kəmança qoymadı, o uşaqlar qırılsın acından. Düzdür, elə mötəbər yerlərdə çalmırdım. Ailə uşaqlar acından qırılmasın, elə 5 maat, 3 maat verən olsun, çay kanadı azadda belə. Cəmaatda da imkan yox idi ki, deyim ki, müharibə vaxtı idi, daha nətər ola bilərdi o vaxt. Çox şükür olsun Allaha, mən Allaha inanıram. Mən yaşlı adamlar ilə hamısı inanır. Nə qədər səhif eləyirlərsə, mən yaşa gəlib çatandan sonra başa düşürlər, başlayırlar Allaha yalvarmağa ki, səhifimizdən keç. Ama əslində biraz tez olsa yaxşıdır, o səhvlər olmaz. Özüm də mən musiqidən ona görə yapışdım ki, İlgarcan, mənim bu kemança məni elə bir vəziyyətlərdən çıxartdı ki, mən ona ehtibarsızlıq eləyib onu ata bilməzdim. Dedim, məndən qəbr evinə qədər bir yerdə gedərik, orada ayrılarıq. Mən gedərəm, sən tək qalarsan.
O vəziyyətlərin birini demək olar, o çətin vəziyyətlərin.
Aman Allah, yadıma salırsınız, xarab oluram. Nə təri günlər yaşamışam mən. Bilirəm ki, evdə hamı azdır, müharibənin ağır günləri, o Alman müharibəsinin. Heç bir şey deyil, ya bilmirəm. Mən necə eləyim, mən nə təri eləyim, ay Allah. Vay Allah, gəldir yadıma düşür hamısı. Yalır, yalvarırdım Allah'a ki, ay Allah, bu tut vaxtı zadı gəlib çıxaydı. Heç olmasa gününüz bir dəfə ki, bu tutdan zadına yiyib. Çox ağır günlər keçirdik, çox ağır günlər keçirdik. Odur ki, mən hal-hazırda otururam, dururam, ay Allah, sənə çox şükür olsun. Və bir cürə o bedasıl olanlar ki var, görə bilməyənlər, qədir bilməyənlər. Onlara da yer çatanda, yetişəndə deyirəm, o mən görən günləri siz görsəz, indi hər gün əylib Azərbaycanın hər qarış torpağından min dəfə pərsidir ki, ay Allah, daha bu torpaq özümüzündür, daha biz müstəqilik. Ən birinci bizim millət rus dildə bilmirdi, kətlərimiz hələ hindinin özündə də bilmirlər heç şey. Dərdlərini də deyə bilmirdilər, desələr də nə xeyri var idi. Bu vəziyyətdə yaşayan az bir millət olmuşuq. Bütün arzularımız ürəyimizdə qalan bir millət olmuşuq. İndi ki, fikirləşirəm, deyirəm, ay qohum ağrıbən mənim, ən birinci. Birinci, biz ona sevinməliyik, bilməliyik ki, bizim hal-hazır ki, iqtidarımız bizim öz balalarımızdır. Bunlar bizə həm iqtidar kimi, həm qohum ağrıbəsi kimi baxırlar, canları yanır bunların bizə. Bizim gələcəyimiz çox yaxşı olacaqdır. Get-gedə hər şey yaxşı düzələcəkdir. Elə hindin özündən düzəlir çox şeylər. İçimizdə də qanmazlar, bilməzlər var bizim millətin içində də. Amma çox şükür Allah ki, mən bu şeyləri də qana bilirəm, ona sevindirəm çox. Mən nədən danışım, İlqarca bilmirəm.
Ha, bilməli, mən soruşacağım, siz danışasınız. Bu Üçqovaq kəndində doğulduğunuz kətdə, Ağdaşın Üçqovaq kəndi, müharibə vaxtı kaman çalanda o birisi həyətlərdən də bayatı səsləri eşidilirmiş deyəsən, hə? O adamların itirənlər.
Bəli, bilirsiniz. İlqarsan məni yaxşı tanıyırsan deyəsən, axı.
Habil Əliyevi birinci Azərbaycanda hamı tanıyır, hətta Azərbaycandan kənarda, amma sizin yanınıza gələndə ən azı hazırlıqlı gəlmək lazımdır.
Bilirsiniz, bu mən həmişə çox çalırdım, çox çalırdım. Evdəki çaldıqca adam tapır da, nəsə elə bil. Axtarır, tapır, axtaran tapar. Otururdum, çalırdım. Palkonda bir vaxt gördüm, qonşudan bir ağı səsi qalxdı. Qaraşağaz gəldi orada müharibədən. Əridi mi, qardaşı da mı, atası da mı, kimsə qara məktub aldılar, ağlaşma qopdu. Neysə, bax, mənim hindi deyirlər ki, İlqarcan, sənin çarmağında çox böyük lirika var. Həmən lirikadır çöküb mənim sənətimə, ürəyimə. O ağı səslərdir. Hə, elə baş tərzədən gözümün yaşını silirdim, baş deyirdim, bu biri qonşuda. Nəhayət heç bir şey keçmədi ki, öz qapımızı döydü qara məktub. Böyük qardaşımdan gətirdilər, qara məktub verdilər. Ümidimiz ki, gözləyirik ki, gələcəkdir. Bizi bəlkə bir günə çıxardar. Bu qara məktubu gəldi onun da. Yəni, onu demək istəyirəm ki, mənim yanmışam, yanmışam. Mənim gənc yaşlarım, yetişən vaxtlarımda mən elə bil, ağaç susuzluğundan yanar. O formada mən yanmışam. Amma təəccüb qalmışam, yanıq-yanıq gəlib 81 yaşını da satmışam.
Bu, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu, kamança, o niskilli alətdir. Nə idi kamança, bunlar? Üzmə dürəyinizi kamança, bax, bu qədər.
Yo, kamança ümumiyyətcə, İlqarcan, hamı üçün niskilli alətdir. ürək kemançanı çalır. Kemança ürəyi çalmır. İçində nə varsa onu böyük sənətkarlıq oradadır ki, kemançıya götürə biləsən, kemançı ilə deyə biləsən. Çox şükür Allah'a mənə nəsib oldu, qismət oldu, mən sözlərimi, dərdlərimi deyə bildim.
Abil məlim, bayaq dediniz ki, elə bilə yerlərdə çalırdınız, məsələn, çayxana falan, amma sonra dünyanın böyük konsert salonlarında siz ifa elədiniz. Yəni, oradan başlamışdı, getdi, çoxlu ölkələr gəzdiniz. Hansı ölkə sizin üçün daha maraqlı oldu, hadisələr?
Mən açıqın sizə deyim, mənim üçün bütün ölkələr hamısı. Musiqini mən belə başa düşünəm ki, əksərən adamlar, insanlar sevinir dünyada. Əgər o musiqidə aydınlıq varsa, çata bilirsə başqa millətlərə, o millətlər hamısı sevəcəkdir. Allah canına sağlıq versin. Prezidentimiz mənə istiqlal ordeni verdi bu axırda. Yubli elədilər Filarmoniyada bu günlər mənə. Mən orada dedim mən o müharibənin ağır günləri, qış bir dənə nazik köynəklə dərsə gedərdim. Hətta içəri girəndən sonra dərsimi çalmalıyan müəllimə əlim bir saat soyuqdan tutmurdu. Deyirdi, otur hələ gözlə. Əlim açılsın ki, çala bilim. Dedim ki, mən o vaxtı belə başa sürdüm ki, mən müəllimin yanına dərsə gedirəm də. Sən demə, mən yubləyə gəlirəmmiş o formunda. Bu ordilə gedirəmmiş. Bəli, əməksiz, zəhmətsiz heç bir şey əmələ gəlmir. Allaha çox şükür olsun ki, ömrümün axırı da olsa özümü tapdım. Razıyam, rahatlığım, evim, eşiyim, heç bir şeydən ehtiyacım yoxdur. Prezidentimiz də təqaüd verir, öz təqaüdünü mənə. Tam mənə nə lazımdır, mənim nə xarcım var bu saatlarım.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Habil Əliyevdir. Habil məlim, mən zəng eləyəndə dediniz ki, evdən çıxmırsınız. Amma vaxt var idi.
Evə gəlmirdiniz.
Gəlmirdiniz. O Vahid Poeziya evində, oralarda elə həmişə biz sizi görürdük, o çayxanada ətrafınızda olan adamlar olurdu. Yaş adamı evə yığır gətirir.
Yaş işini görür. Yaş adamı özü rigulyovka verir ki, bir gün nə eləməlisən, sabah nə eləməlisən, necə olmalısın. Yaş eləyir onların hamısını. Kənardan ona heç bir müdaxilə lazım deyir. Məsələn, Şeyx Səhədinin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mən həmişə bir şeyin dərdini çəkərdim ki, mən qocalandan sonra bu gözəllər mənə baxmayacaqlar. Sən demə, heç mən özüm bunlara baxmayacaqım ki. Yaş hər şey taraz yer. Kaş indi başa düşdüyümü bir 50 il bundan, 60 il bundan qabaq başa düşəydim, nə olardı Allah.
Amma mən Şərqiyə xanımın giləyləndiyi vaxtlarda olub da hər halda evə gəlməmək, gec gəlmək.
Yox, o şeylərə mən imkan verməmişim. O adam kişi deyir ki, o kənar arvadları sevmiyor. Daha ərsiz arvadları. Mən o adamı da kişi demirəm ki, sevə amma onu arvadı bilə başa düşə. İmkan yaratmamışım mən elə.
Giləylənmədən də yəni ayrı vaxt qastrollarda olurdunuz. Sonra da gələndə o dedim də dostlarla çayxana, şəhər... Yığıncaqlar o mənada deyirəm ki, hər halda evdə də çox istəyərdilər olasınız.
Yox, mən ev rejimi var, cüya işə gedirəm, axır pensiya çıxandan sonra da mən o vahid evinə getdim. Axır vaxtlar, onu getmirəm, oca ildən artıqdır. Oradan başqa ayrı yerimiz olmadı, mən Allah xoşbaxt diləsin, Mehriban xanımın yanında olanda dedim o sözü. Dedim ki, bizim heç bir yerimiz yoxdur, pensiyaneriyə artıq. Yerimiz olub çayxana. Nə yaxşı olardı Mehriban xanım, kömək eləyin. Aqsaqqal vaxtımızda hörmətsiz olmayaq ki, ev çayxanada otururuq. İnan ki, bir muğam mərkəzi diktirirlər bu saat, hazır olacaq Allah qoysa. Gələn il tamam hazır olmalıdır. İndi mən görəcəm, görməyəcəm, bilmirəm, amma gələcək üçün muğam sənətçilər üçün çox böyük iş oldu bu.
Görərsiniz inşallah. Bu son günler Kazban xanım rəhmətə gedəndə gördük. Mən biraz açığı narahat oldum. Çünki siz çox orada belə düşkün görünürdünüz. Biraz da kövrək.
Xəstəlikdən duruş etmişdim. Xəstə idim hələ mən onda. Biz bir pakalen idi. Daha bir yerdə işləmişdik. Evdə də xeyli ağladım. Həm onu ağlayırdım, həm özümünki də. Deməli, növbə çatdı mənə. Son beşik Kazban xanım idi. Ondan sonra da mənim növbəmdir. Sonrakilər məndən sonra da. İndi artıq növbə mənimdir. Elə qulağım səssiz girmiş zvonoku, Əzrailə bax basacaq.
Zvonoku basar deyirsiniz ya.
Onlar gəlir də, onlar zvonoksuz da gəlir, zvonoku da. Qapı pəncərə də lazımdır, onlar nə vaxt istəyirlərsə o vaxt adamın yanında olur.
Amma mən əminəm ki, siz ona da bir lətifə danışasınız, ha, Əzrailə.
Ya Əzrail, gəlsə imkan verə bir dənə salam ona, bəlkə yazığı gələr, biraz sırokumu artırar.
Bəlkə də ona görə neçə ildir gəlmir.
Bəlkə işdi kənardan deyirsiniz.
Allah ömrünüzün ürə. Sən abim məlim, çoxu o tərəfdədir. Daha indi siz dediniz o sənətkarların, doğrudan da böyük sənətkarlar.
Bəli, hamısı gediblər. Hamısı. İnan ki, darıxıram da olarsınız. Darıxıram. Onlarla elə tuturdu bizim söhbətimiz. Elə söhbətlər eləyirdi. Allah, Allah, Allah. Yoxdurlar, boş qalıb yerləri. Yoldaşlar ki, gedib də adam özü darıxır. Elə qurub Allah, elə yaradıb. Və ki, elə eləyəcəm ki, sən ölüməyinə narahat olmayacaqsan. Sevinəcəksən ki, gedirsən onların yanına. Dinin dedikləri, şəriyyətimizin dedikləri gerçi yolu idi. Gedib görəydim ki, görüşdüm hamısı ilə salamlaşdım, təzədən həyat başlayır. Bax, bax, bax, nə bilim, vallahi, Allah gerçək eləsin.
Gerçək olmaya bilər deyirsiniz.
Bilirsiniz, biraz niyaranam. Bir adam da gəlməyib, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Onun üçün adam niyaran qalır biraz.
Hamil müəllim, kamançanız ağırlaşmayıb.
Mənim üçün bir nəfər cavan sənətkar oğlan. Yərin ki, o dünyada onun tayı bərabər yoxdur. Çox sevinirəm mən ona ki, bu bizim öz balamızda Azərbaycanlıdır. Bu sədəf işinə baxır. Mənim üçün bir kamança düzəldibdir. Sədəliyibdir, gətirir. O alətlərdən deməli tar kamança hazırlayıbdır. Həmən o muğam mərkəzinə alıbdılı prezident olaraq qoyacaq ora. Deməli, qiymət kəsilibdir. Hərəsi 120 min manata. Bir dənə mənim üçün düzəldib indi. Bu, onlardan üstündür. Nə üçün? Bunun çanağında bu işləyib, əsər işləyibdi. Bir tərəfdə Füzuli, bir tərəfdə Üzeyir bəy, rəhmətliklər. Dedim, bəs mən, deyirsən, özün canlısan daha. Çox yaxşıcaq. Belə da işlərim, İlqarcan.
Kamançanın ağırlaşmağını o mənada dedim ki, bu yaşdaşanda biraz o əvvəlki o enerji baxımından deyirdim, götürmək qaldım.
Əmdasın Allaha. Elə çalma ürəyim istəyir. İndi mən çalmaq üçün yer azdır. Var yerlər. O yerlərə də mən gedə bilmirəm. Samolyot olmaz mənə. Piyadadakı buksirlə aparırlar. Qolma 200 adam minib sürüb. Amma ürəyim doludur. Çalsam inanın ki, siz görərsiniz ki, mən hələ hindindir çala bilirəm. Bu sənət sonsuzdur. Nə axtarsan tapırsan orada.
Abim mənim, heç kamançanızı qıran və yaxud qırılıb bir çətin vəziyyətə düşdüyünüz vaxt olub pis vəziyyətə?
Olubdur, Hindistanda mən istidən kamançam partladı. Mən orada hönkür-hönkür ağladım. Özü də 60 illik kamançam. Ondan sonra gələb yenidən düzəltdim təzəsi. Elə o da təmin eləmədi məni. O uyarlıq var idi ki, bir-birimizi başa düşürdü yandan. O itdi, o alınmadı.
Necə qırıldı? Çalanda qırıldı yoxsa?
Yox, o üstüdə avtobusdan 300 km yol gedirdik. Deməli, avtobusda da elə kondisioner yoxdur. Pəncərlər də bağlamışıq avtobusun. Çünki çöldən alov gəlir. Bir-birimizi tıpanıya bilmirdik, gözlərimizin içi qıpqırmızı. Burada deyirdilər, bax, dəvər getdi Hindistana, get görə bu Hindistana nələr çəkir.
Bir də gördünüz kamançanı olub.
Hə, Getdim, avtobusdan açdım Kemal Sabah, gördüm iki paradır belə. Çanaq. Vay Allah. Onu orada mənlə zülümlə calayıb konserti düzdü yola verə bildim. Elə calayıb, iplə bağlayıb. İki qapağı bir-birinə ağzınıza qoyub. Neysə, qaydınınsa da alınmadı. Onu eləyə bilmədilər.
Abi bəyəm, Şərqiyə xanımı haradan tapdınız?
Şərqiyə xanımı... Bəlkə o mənə tapıqdı, nə cəsarətdən sualı?
Onunla da söhbət eləsəm, onu oca soruşacaqdım ki, Habil müəllimi haradan tapdın?
Onu Ağdaşın, Qutqaşın rayonu var ya yanında, Qəbələ rayonunun. Oranın ləzgilər olan Qəmərban kəndi var, dağın döşündə. Yayda gitmişdik biz də ailə ora dincəlməyə. Bunlar da gəlib demiş ora. Bunu da 9-da mı, 8-də mi oxuyurdu? Elə... Sonra orada toy çalırdıq. Hemen toyda bu da gelip kızlarla da qohuma qribəsinə belə dayanıbdı. Da qanmaz vaxtı mıydı da?
Qanıq ne inəyərdiniz ki, belə bir sual gəlir?
Da. Qansaydım evlənərdi. Neyse gözüm tuttu evdə dedi. Ölənlər zıllar emətləsən anamzadı sabirlər. Açdılar gidip məsələn dediler. Hələ bu oxuyur, yine tutup soracaq sonra. Gözləyərəm. Gözləyərəmdə bir məna tapdılar ki, bu bunu istəyir ki, deyir gözləyərəm. Neyse, razılaşdıq. Elə 10 illiyi qutaran kimi evləndik. Amma əslində o vaxtı mənə istəmirdi. Mən istəyirdim, amma o yox.
Nə bilirdiniz istəmir?
Ayrıcır yox. Ümumiyyətcə, münasibətdə görürdüm ki, mən istədiyim ki, münasibətdə örü. İndi də qovuram, getmir.
İndi ta çətin ağına. Amma bu gedib hər halda xəlbət görüşüb eləyirdiniz ki, biri söhbət eləyirdiniz.
Yo, görüşmək olmadı ta evlənənə qədər.
Səfərin
bu başından. Çünki bunlar çox ağır ailə idilər oradan. Məşəmməd əmvə idi bunların əmsi. Bunun atası da gedib müharibədə ölübdür. Rəhmətə gedib. Allahın dərsi rəhmətdir. Əmsi də elə adam idi ki, o həndəbərə harinə bilən adam olmaz. Onun üçün bunların rejimi eləyirdi ki, olmazdı görüşməklə. Hətta bura inisuda gəldi qız. Abolam, mən də nişanlanmışam. Gəlib orada görüşməyə, yox. Məşəmməd əmin gələk oradan danışsın bunlara telefonla ki, onlar ondan sonra mən gəlim. Yoxsa gəlirdim qapıda, açmırdılar qapını. Qızlar da burada oxuyurdu Məşəmmədəm, iki qızı bir də bu.
İmkanı olanda zülüm eləyib də sizə hər halda.
Nə qədər zülüm eləyibsin, mən heç bunu yarısını eləməmişim elə mən buna.
Əvəzim çıxamıyorsun.
Hələ çıxamıyorsun. Görün nə qədər oldu ki, mən ömrüm çatmaz onun əvəzin çıxmağa. Neysə Allah çox şükür olsun. Yaxşı ailə olduq. Mən çox razıyam. Yaxşı balalar böyütdü. Hamısı özüm bilirsin daha həkimdilər. Bizi utandıran yerləri olmayıbdı.
8 nəvəniz var deyəsən.
Gələk ki, 9 olsun, bir nəticə də gəlib üstünə. Hə,
Allah sağ olun.
Onu da sayanda 9 olur. Hə. İki nəvəm mən Amerikada oxudu, qutardı. Onun biri orada evləndi. Şimdi bir nəticə var onunla.
Xoşbəxt olsunlar, Allah sağ olun.
Sağ olasın, hər qarşan.
Tabi məlum, Azərbaycanın dünyanın hamısı dinləyir sizi, bütün Azərbaycanlıları. Bəlkə bir sözünüz ola.
Mən Azərbaycanlıları bir kəmatçı salan kimi göstərdim dünyaya. Hazır eləyirəm ki, hərə öz qabiliyyəti ilə, öz hünəri ilə Azərbaycanı elə təbliğ eləsinlər ki, bu erməni hiləsindən bəlkə kömək eləsinlər bizə qutaraq. Dünyanı bütün Azərbaycan dilində danışan, Azərbaycan dilini başa düşən adamların hamısı Azərbaycanı da yaddan çıxartmasınlar, Azərbaycanlıqların yaddan çıxartmasınlar. Çünki Azərbaycan bizim vətənimiz olubdur. Bizdən qabaq babalarımız yaşayıb burada. Bizim əlimizdə ləğv olmasın, getməsin Azərbaycan.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfə kənd söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti, virtuoz kaman ustası Habil Əliyev idi. Onu mən təqdim eləyirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap tarif freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Çıxıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr. Yağışdan islanan yarpaqlarını səriblər dərəyə dizə lalələr, dizə lalələr, lalələr, lalələr, lalələr.